έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τον 102 FM και τον 958, από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ο Περικλής, ο Κλιγκόπουλος είναι απέναντί μου. Καλημέρα Περικλή, η Λέλα Κεσίδου συνεχίζει να είναι στο μικρόφωνο. Πάμε στη Δανία να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόριο Εφρεμίδη, ο οποίος, όπως ξέρετε, γιατί τον έχουμε ξαναβγάλει στο ραδιόφωνο, είναι ενδοκρινολόγος, εργάζεται εκεί ερευνητικά στο πανεπιστήμιο, δουλεύει και στο νοσοκομείο, είναι αναπληρωτής καθηγητής. Κύριε Εφρεμίδη, καλή σας μέρα από την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα. Τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Κεσίδη και σας ευχαριστώ στο κρατέ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλά εσείς?
Είμαστε καλά. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται στην Δανία με την άρση των μέτρων, γιατί νομίζω ταυτόχρονα κάναμε εμείς και το lockdown. Έχουμε μία παράλληλη πορεία με την Δανία. Δεν σημαίνει ότι ακολουθούμε ακριβώς τις ίδιες πρακτικές. Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν τι γίνεται εκεί, γιατί από αύριο, όπως γνωρίζετε, σε εμάς έχουμε άρση του lockdown σε ένα βαθμό.
Ναι, πράγματι είχαμε μία παράλληλη πορεία χρονικά με την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος και με την λήψη των μέτρων περιορισμού. Αυτή η χρονική, η παράλληλη χρονική πορεία άλλαξε με την άρση των μέτρων. Στη Δανία τα μέτρα ήρθε στις 15 Απριλίου με το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, προφωνηπιακών σταθμών, όχι των γυμνασίων και των λυκείων. Και στη συνέχεια η χαλάρωση επεκτάθηκε με το άνοιγμα των κομμωτηρίων, των μαγαζιών στα οποία υπάρχει επαφή ένας προς ένα. Όχι όλα τα μαγαζιά, δεν έχουν ανοίξει όλα τα μαγαζιά. Mm-hmm. Εσείς σε αυτό το θέμα, η Ελλάδα δηλαδή, είναι λίγο πιο πίσω
ναι,
στο πότε θα άρει τα μέτρα περιορισμού.
Κύριε Εφρεμίδη, αυτή τη στιγμή, από την ώρα που έχετε αυτή την άρση στη Δανία μέχρι τώρα, φαντάζομαι παρακολουθείτε ο δείκτης ρο, πού βρίσκεστε?
Ναι, πράγματι αυτό ήταν και το κρίσιμο σημείο για να γίνει η άρση των μέτρων. Ο δείκτης ρο, αυτός δηλαδή που δείχνει πόσους ένας φορέας του ιού σε πόσους άλλους το μεταδίδει, είχε πέσει στο κατώτερό του σημείο γύρω στο 0,6, είχε υπολογιστεί. Δηλαδή ένας φορέας το μετέδει σε πολύ λιγότερους από ένα άτομο. Αυτή τη στιγμή, μετά την άρση των μέτρων, έχει φτάσει στο 0,9. Το κρίσιμο
πλησιάζει το 1 δηλαδή.
Ναι. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να πιάσουμε παραπάνω από το 1. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση είπε ότι θεωρεί ότι η διασπορά της νόσου είναι υπό έλεγχο και σκέφτονται στις 10 Μαΐου να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της αύξησης των μέτρων. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποια μέτρα θα έρθουν. Υπήρχε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε με τα κόμματα, διακομματική συνάντηση, προκειμένου να αποφασιστούν ποια μέτρα θα χαλαρώσουν. Δεν ήρθαν σε συμφωνία τα κόμματα και θα συνεχιστεί αυτή η κουβέντα στη Βουλή και με τα κόμματα αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται.
Πάντως είναι εντυπωσιακό και θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι εδώ για λόγους δημοκρατίας. Παρότι η διακομματική συνάντηση δεν απέφερε καρπούς όπως λέτε, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομματική συνένεση προκειμένου να αρθούν τα μέτρα. Έτσι λειτουργούν εκεί.
Και στην πρώτη φάση είχε γίνει αυτό. Είχε γίνει μια συνάντηση με όλα τα κόμματα και με τους αρμόδιες αρχές τις υγειονομικές, προκειμένου να αποφασιστεί πότε και πώς θα ξεκινήσει το άνοιγμα της χώρας, η επανεκκίνηση της οικονομίας.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία, όταν δίνει κατευθύνσεις, απευθύνεται σε όλους μέσα από μια διακομματική συνένεση και αυτό είναι πολύ ασφαλές για τον πολίτη, έτσι δεν είναι κύριε Φρεμίδη? Λειτουργεί δηλαδή αυτό
και
το πράγμα.
Θα προσθέσω ότι υπάρχει και μια διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις και τη λήψη των αποφάσεων. Όλες οι αποφάσεις στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι προστελάσιμα στο διαδίκτυο από τον καθένα. Όχι μόνο από τους...
Δηλαδή υπάρχει μια ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να καταφύγει κανείς και να διαβάσει τα πάντα.
Μάλιστα. Ακόμα και τα δύσκολα αυτά μαθηματικά μοντέλα που είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τα καταλάβει και να τα ερμηνεύσει, ακόμα και αυτά μπορεί κάποιος να τα βρει διαδικτυακά στο site του αντίστοιχου ΕΟΔΗ.
Του αντίστοιχου ΕΟΔΗ. Μάλιστα.
Για ποια λογική υπάρχει πίσω από κάθε μέτρο που έχει ληφθεί, από κάθε μέτρο που έχει χαλαρώσει.
Και αυτή η διαφάνεια, είπατε χθες που μιλούσαμε στο τηλέφωνο κύριε Εφρεμίδη, όταν σας κάλεσα, ότι οφείλεται οφείλεται και στην στο θρησκευτικό υπόβαθρο που υπάρχει εκεί. Είναι προτεστάντες και αυτοί είναι υπέρ της διαφάνειας, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό ισχύει. Γι' αυτό άλλωστε όσοι έχουν ταξιδέψει σε προτεστάντικες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, στη Δανία, θα έχουν διαπιστώσει ότι τα παράθυρά μας δεν έχουν καν κουρτίνες εδώ πέρα. Ναι. Είναι ένα background θρησκευτικό από όπου ξεκινάει, ότι είμαστε διαφανείς, ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, ότι όλα πρέπει να είναι στο φως και ο καθένας μπορεί να ξέρει τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Ναι. Και αυτό βέβαια αντανακλά και στην πολιτική ζωή και στις κοινωνικές δομές και παντού.
Ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτές τις μέρες, αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, δεν ήταν λίγα αυτά που συνάντησα στον τύπο σε σχέση με το πώς γίνονται τα μαθήματα στις μικρές τάξεις από δασκάλες Δανέζες σε σχέση με τα παιδιά τους. Τα βγάζουν έξω στα πάρκα, κάτω από τα δέντρα και κάνουν μάθημα εκεί. Αυτό πιστεύετε ότι προσφέρεται για την μείωση της μεταδοτικότητας του ιού, ή έχει να κάνει μόνο με την ευκαιρία που δίνεται και με μια αλλαγή, ας πούμε, στη ρουτίνα των μαθητών?
Είναι έτσι κι αλλιώς με στην κουλτούρα των Δανών να βγάζουν τα παιδιά έξω όταν υπάρχει ευκαιρία και να κάνουν τα μαθήματα εκτός αίθουσας. Αλλά αυτό θεωρήθηκε ακόμα πιο αναγκαίο τώρα, διότι τα σχολεία μας δεν λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν πριν την αύξηση των μέτρων και πριν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Το ωράριο έχει διαιρεθεί στα δύο, υπάρχουν δύο βάρδιες, η πρωινή και η λιγότερο, η πιο κοντά στο μεσημέρι. Τα παιδιά να είναι λιγότερο παιδιά μέσα στην τάξη, κρατάνε τις αποστάσεις, κάνουν προσωπική υγιεινή πάρα πολύ συχνά και θεωρήθηκε ότι αυτό θα μπορεί να εφαρμοστεί πολύ πιο εύκολα όταν τα παιδιά είναι έξω, όπου το να κρατάς την απόσταση είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι άμα είσαι σε μια αίθουσα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας αυξήθηκαν οι ώρες που γίνονται τα μαθήματα εκτός. Ναι, φυσικά όταν ο καιρός επιτρέπει.
Ναι, βέβαια. Κύριε Εφρεμίδη, με τα τεστ τι γίνεται, τα δειγματοληπτικά? Πού έχετε φτάσει? Έχετε εικόνα? Ξέρετε αριθμούς, δηλαδή πόσοι έχουν ελεγχθεί?
Η στρατηγική εδώ πέρα μετά το άνοιγμα είναι να γίνουν πολλά τεστ. θεωρείται πολύ κρίσιμο σημείο αυτό το πράγμα, πολύ κρίσιμο τεστ για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Θέλουμε περισσότερα δεδομένα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, από τις 22 Απριλίου ως τις 30 Απριλίου, ο ημερήσιος αριθμός των τεστ ήταν άνω των 10.000. Είχαν φτάσει μέχρι τα 15.000 στο μέγιστο.
Σε μια εβδομάδα δηλαδή.
Ναι. Σε μια εβδομάδα συνολικά έχουν γίνει 78.000 τεστ. Συγγνώμη, 78.000 τεστ είναι στην Ελλάδα. Στη Δανία είναι 222.000 τεστ. Αν το δείτε σε σχέση με τον πληθυσμό, είναι περίπου τεξαπλάσια.
Είναι δεκαπλάσια, γιατί έχει το μισό πληθυσμό περίπου.
Εξαπλάσια.
Εξαπλάσια. Έχει το μισό πληθυσμό περίπου η Δανία.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι τριπλάσια τα τεστ. Και ο μισός πληθυσμός πάμε στο εξαπλάσιο.
Υπάρχουν προϋποθέσεις, δηλαδή γίνονται στοχευμένα φαντάζομαι, αλλά γίνονται στοχευμένα με ποιον τρόπο γίνονται τα τεστ στη Δανία?
Η αρχική στρατηγική ήταν η ίδια με την Ελλάδα. Κάποιος που έχει σοβαρά συμπτώματα, απευθύνεται στο γιατρό του.
Και υγειονομική κτλ.
Ναι, άμα έχει υψηλή... υποψία ότι ναι. Έχει τον ιό. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει και χαλαρώνει ταυτόχρονα με τα τεστ. Και έχουν κιόλας βάλει στην χώρα, έχουν σκοπό να βάλουν 16 συνολικά λευκές τέντες, λένε. Είναι μεγάλα χώρη με τέντες εξωτερικά, ναι. Τις οποίες αυτοί που έχουν ένδειξη μπορούν να πάνε να κάνουν το τεστ. Ποιοι πλέον χαλαρώνουμε και στο θέμα των τεστ, πλέον μπορούν να κάνουν τεστ και αυτοί που έχουν πολύ πιο ήπια συμπτώματα. Αρκεί βέβαια πρώτα να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, ο γιατρός θα τους στείλει, το υγειονομικό προσωπικό θα κάνει τεστ, αυτοί οι οποίοι απασχολούνται σε μονάδες με ηλικιωμένους θα κάνουν τεστ. Υπάρχει πλέον μεγαλύτερη χαλαρότητα.
Δεν βγαίνουν όμως κινητές μονάδες οι οποίες χτυπάνε την πόρτα σου και λένε ήρθα να δω δειγματοληπτικά τι κάνεις και πώς είσαι.
Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Δεν έχει οριστεί ακριβώς πότε θα ξεκινήσει, όχι ότι θα χτυπάνε την πόρτα. Θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, θα σταλεί email από το κράτος στο άτομο το οποίο θα χρειαστεί να ελεγχθεί και θα του πει πήγαινε.
Το οποίο θα είναι τυχαίο.
Στον έλεγχο.
Ναι. Θα είναι ένα τυχαίο άτομο, δεν θα έχει συμπτώματα.
Θα στοχεύσουν έτσι ώστε να έχουν, να έχουν καλό δείγμα και να μπορούν να το αναγάγουν στον γενικό πληθυσμό.
Αυτό γίνεται στην Κοπεγχάγη, στην επαρχία τη Δανέζικη. Τι γίνεται?
Σε όλη τη Δανία γίνεται αυτό.
Αυτό γίνεται σε όλη.
Ήδη είναι 5 τέντες, έχουν βάλει 5 τέντες και ο στόχος είναι για 16 τέντες σε όλη τη χώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, όταν δίδονται εκεί αυστηρές συστάσεις, τηρούνται κύριε Εφρεμίδη, ή άλλοι τις τηρούν και άλλοι δεν τις τηρούν?
Εξαρτάται τι εννοεί τα αυστηρές συστάσεις. Η πιο αυστηρή σύσταση που έχουμε εδώ πέρα είναι να μην είμαστε παραπάνω από 10 άτομα μαζεμένα.
Τηρείται αυτό?
Τηρείται. Μετά τη χαλάρωση των μέτρων και επειδή είχαμε πάρα πολύ καλό καιρό, παρατηρήθηκε ένα συνωστισμό σε μια παραλία, να το πω έτσι, που έχουμε μέσα στο κέντρο της πόλης. Αναγκαστήκαν και την κλείσαν αυτή την παραλία για μερικές μέρες, έτσι ώστε να το προετοιμάσουν. Σκέφτονται να την κάνουν σαν σακέρι, να βάλουν δηλαδή τετράγωνα, στο οποίο να μπορεί ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 10 άτομα.
Αυτό φαίνεται να δουλεύει. Η χαρτογράφηση του εδάφους φαίνεται να δουλεύει.
Ναι, το οποίο φυσικά έχει γίνει φαντάζομαι και σε εσάς με τα σούπερ μάρκετ και...
Όχι στα σούπερ μάρκετ, συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς με το κουκουέ. Μια χαρά δούλεψε. Το μαρκάρανε το έδαφος. Και ήταν μια χαρά.
Ναι. Κάπως έτσι και εδώ πέρα.
Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, κύριε Εφρεμίδη, για τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα? Γιατί εσείς ζείτε σε δύο πραγματικότητες. Ξέρετε την ελληνική αφού είστε Έλληνας, ζείτε μια άλλη πραγματικότητα που είναι της Δανίας. Άρα έχετε και το κριτήριο αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα να κάνετε αυτή τη στιγμή. Τι φαντάζεστε ότι θα συμβεί σε εμάς?
Κοιτάξτε, έχω δει ότι έχει γίνει μεγάλη κουβέντα σχετικά με τα σχολεία.
Ναι.
Μια διαφορά που έχουμε Ελλάδα-Δανία σε σχέση με τα σχολεία είναι ότι εδώ πέρα ανοίξαμε τα δημοτικά, τα προγονιακού σταθμού και τα νηπιαγωγεία.
Πρώτα.
Αλλά βλέπω ότι ξεκινάνε από γυμνάσια.
Ναι.
Γυμνάσια και...
Ανάποδα.
Εδώ πέρα ακόμα δεν συζητάνε δεν συζητάνε για γυμνάσια και λύκεια. Πιθανόν μετά τις 10 Μαΐου, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο. Εδώ πέρα δεν έχουμε οδικό χάρτη χαλάρωσης μέτρων. Η λογική είναι, παίρνουμε ένα μέτρο, χαλαρώνουμε, το αξιολογούμε και στη συνέχεια προχωρούμε στο επόμενο μέτρο.
Και είναι και πολύ σημαντικό, ναι, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε, ναι, παρακαλώ.
Δεν υπήρχε δηλαδή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την τάδε μέρα θα γίνει αυτό, την επόμενη θα γίνει αυτό, την επόμενη θα γίνει αυτό. Είναι το βλέποντας και κάνοντας και φυσικά μας έχουν εξηγήσει ότι μπορεί να χρειαστεί να γυρίσουν πίσω στους περιορισμούς. Αναφορικά με τα σχολεία και εδώ πέρα να τονίσω ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε χώρα που κάνουν τα μέτρα, τόσο τη λήψη των περιοριστικών μέτρων και τη χαλάρωσή τους, να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Να ρωτήθηκα για ποιο λόγο οι περισσότερες χώρες έχουν ανοίξει τα δημοτικά, ενώ στην Ελλάδα ξεκινούμε από τα γυμνάσια και τα λύκεια. Το μόνο το οποίο μπόρεσα να βρω είναι ότι στις δικές μας τις χώρες τα παιδιά του δημοτικού γυρνάνε σπίτι με τους γονείς τους, γυρνάνε σπίτι με ασφάλεια μόνα τους. Στην Ελλάδα έχουμε την παράδοση οι γιαγιάδες να παίρνουν τα παιδιά. Πιθανόν αυτό να ήταν και ένας ανασταλτικός παράγοντας, έτσι ώστε να κοιτάξουν να μην έρχονται σε επαφή τα παιδιά, τα μικρά παιδιά.
Με τους μεγάλους, ναι.
Ηλικιωμένους, ναι. Mm-hmm. Και αυτό δεν υπάρχει με τα μεγαλύτερα.
Ακούγεται
παιδιά.
Λογική αυτή η ερμηνεία πάντως που δίνεται.
Είναι η μόνη εξήγηση που μπόρεσα να δώσω γιατί στην Ελλάδα ξεκινάμε με τη δευτεροβάθμια και όχι με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Κύριε Εφρεμίδη, άφησα για το τέλος τις μάσκες, για τις οποίες έχει γίνει πάρα πολύς λόγος εδώ πέρα. Ξέρετε ότι είναι και ακριβές οι μάσκες, αυτές οι χειρουργικές της μιας χρήσης δηλαδή, που δίνονταν παλιά από τα φαρμακεία. Και γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα, γιατί πέφτουν και πρόστιμα από αύριο σε αυτούς που δεν θα φοράνε μάσκα στους χώρους που έχει οριστεί. Δεν ξέρουμε κατά πόσο προστατεύει και κατά πόσο όχι, λένε κάποιοι, και μου είπατε χθες το τηλεφώνημα που είχαμε ότι γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή για τις μάσκες στη Δανία. Τι έρευνα είναι αυτή που γίνεται για τις μάσκες?
Ναι, καταρχάς εδώ πέρα δεν είχαμε ποτέ ούτε καν σύσταση να φοράμε μάσκες και αυτό ίσως πάλι παίζει ρόλο το κοινωνικές
αποστάσεις,
το background που έχουμε εδώ πέρα, ότι δεν κρύβουμε το πρόσωπό μας, όλα στο διαφάνεια.
Α, σε σχέση με τη διαφάνεια το λέτε, ναι.
Δεν θέλουν να κρύβουν το πρόσωπό τους, δεν το θεωρούν.
Αλλά ούτε στην Ελλάδα θέλουμε να κρύβουμε το πρόσωπό μας, απλώς...
Ναι, δεν θέλουμε, αλλά να το πω, είναι
πιο εύκολο.
Είναι η κουλτούρα μας.
Ναι.
Επομένως δεν είχαμε ποτέ, δεν φορέσαμε μάσκες, ούτε υποχρεώθηκε ποτέ κανείς να φορέσει μάσκες. Διαπιστώσανε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Κοπεγάλης υπάρχει ένα έλλειμμα στο να αποδείξουν ότι η μάσκα πραγματικά βοηθάει και ειδικά σε σχέση με τον κορονοϊό. Υπάρχουν κάποιες έρευνες παλιότερα με τον ιό της γρήπης και τα λοιπά που δείχνει ότι πιθανόν να βοηθάει, μην αναφερθούμε τώρα σε αυτές. Αλλά σε σχέση με τον κορονοϊό μπορεί να υπάρχει μια λογική, αλλά έρευνα που να το αποδεικνύει ότι βοηθάει δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο το Πανεπιστήμιο Κοπεχάγης σχεδίασε μια έρευνα. Πήραν μια πολύ καλή οικονομική ενίσχυση για αυτό το θέμα και θα ζητήσανε 6.000 εθελοντές, τους οποίους θα τους βάλουμε σε δύο γκρουπ, τρεις και τρεις. Οι τρεις θα φορέσουν μάσκα, οι άλλοι τρεις δεν θα φορέσουν μάσκα. Ζητήσαν εθελοντές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, στοχεύσανε σε εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ, για να δουν αν πραγματικά θα υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά γκρουπ. Δηλαδή αυτοί που θα φοράνε μάσκα δεν θα κολλήσουν.
Σε τι βάθος χρόνου θα γίνει αυτή η έρευνα, πότε θα θεωρηθεί αξιόπιστη τα αποτελέσματά της, πότε θα τα έχετε?
Κοιτάξτε, δείτε, θα τους κάνουν τεστ ανά περίπου 2-3 φορές την εβδομάδα. Ναι. Νομίζω ότι το τελειωτικό θα είναι περίπου στο μήνα. Αλλά αυτό το λέω με επιφύλαξη, δεν ξέρω αν θα παραταθεί ή άμα επειδή τα αποτελέσματα θα δείξουν κάτι θετικό νωρίτερα, θα χρειαστεί να το σταματήσουμε νωρίτερα.
Πάντως είναι η πρώτη που θα γίνει παγκοσμίως, κύριε Εφρεμίδη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι συστηματικά με τα στοιχεία και τα προαπαιτούμενα που πρέπει να υπάρχουν για μία έρευνα. Για να πούμε ότι βγάλαμε αποτελέσματα τα οποία είναι μετρημένα.
Ακριβώς, οι καλύτερες έρευνες σε αυτές τις περιπτώσεις και για τα φάρμακα και για τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι οι μη τυχιοποιημένες μελέτες.
Οι διπλές τυφλές μελέτες, όπως τις λέτε.
Έχουμε δύο γκρουπ και τα συγκρίνουμε που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά ηλικίες, σε φύλο κτλ.
Μάλιστα. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, τα οποία φαντάζομαι ότι θα τα ενστερνιστούν και άλλες χώρες από το τι θα προκύψει. Γιατί θα είναι η πρώτη έρευνα που...
Είναι αρκετά μεγάλο.
Ναι, ναι, το δείγμα είναι ικανοποιητικότατο επιστημονικά, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά από τα όσα διαβάζω και μεταφέρω στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι είναι ικανοποιητικότατο και θα πείσει και τον καθένα που θέλει να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, διότι το δείγμα είναι ικανό. Κύριε Εφρεμίδη...
Μιλάμε για τις χειρουργικές μάσκες ή για τις υφασμάτινες μάσκες,
ναι, ναι, ναι,
οι οποίες,
ναι,
γνωρίζουμε ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Έτσι, αυτές που φτιάχνουν στο σπίτι δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο χειρουργικές.
Παρότι δίνονται πολλές συνταγές τώρα, ξέρετε, οδηγίες ραφής ή κατασκευής. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ.
Ναι. Μετά από κλείσιμο. Να είστε καλά.
Κύριε Εφρεμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.